Dobrý podvečer, priatelia, z Liptova vás zdraví Peter Gula. Sme tu s našim 94. pokračovaním relácie Ako ďalej. Čím ďalej, tým aktuálnejší je tento názov, pretože situácia je zo dňa na deň, by som povedal, dramatickejšia, keď použijem tento výraz. A stále opakované, nami opakované, že odvážnemu šťastie praje je čím ďalej tým aktuálnejšie. A hovorím to hlavne preto, že my sme už mali také relácie o tzv. Prežití, o preperstve, o prežití. Dobre, nejdem sa zakopať, nejdem jazyk, bol som u zubára, trošku ešte mám zmeravené ústa od injekcie, takže prepáčte. Takže chcem len povedať, že v krátkej dobe, a teraz nečakajte, že poviem presný dátum, môže dôjsť k výpadkom elektrickej energie a vôbec energie ako takých. Môže dôjsť k zlému zásobovaniu potravinami, a preto zopakujem to, čo som povedal pred chvíľou, pripravenému šťastie praje. Prepáčte takýto úvod, ale potreboval som to dostať zo seba von. Takže dnešná relácia bude viac menej pokračovaním minulej relácie, ktorú sme venovali koncepcii všeobecnej bezpečnosti. Mali sme dvoch priateľov, ktorých za chvíľočku uvítam. Keďže mojou úlohou je uviesť reláciu, tak poviem, že nám môžete volať alebo písať do štúdia, kde je náš technik Peter Spišiak, ktorého týmto pozdravujem a dúfam, že nám dá vedieť, či sme počuteľní do éteru. Volať nám môžete na telefónne číslo z zahraničia plus 421 48 381 0101. Keď voláte zo Slovenska, tak je to 048 381 0101. Takisto nám môžete napísať do štúdia, pán Spišiak nám posunie váš mail. Píšte čím skôr, pretože keď píšete ku koncu relácie, je veľmi ťažko na takýto mail zareagovať. Píšte na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Ešte mám dve smutné správy. My sme zabudli povedať našim poslucháčom, že náš kamarát a spolupracovník, nehovorím hlboký spolupracovník, ale mali sme už aj pána, ktorého spomeniem v relácii, je to inžinier, architekt Juraj Michalko, ktorý nás pred asi 3 týždňami opustil a my sme to zabudli spomenúť v našej relácii, takže týmto si na ňo spomíname a je nám ľúto, ale dúfam, že nás zhora sleduje a drží nám palce, pretože to, čo nás čaká, verím, že aj on to chce zažiť, no ale taký je život. Druhá je takisto nie celkom pozitívna informácia, to mi prišla dnes od pána Čecha zo Združenia slovenskej inteligencie, ktorí nám oznamujú, že s hlbokým žalom vám oznamujem, že dnes v noci nás opustil náš čestný člen, doktor René Balák, kto ho poznal, tak nech mu venuje tichú spomienku. Za obidvoch týchto kamarátov ja navrhujem takú symbolickú pársekundovú spomienku tichom. Ďakujem všetkým, ktorí ste si takto aspoň pripomenuli týchto dvoch ľudí. Takých ľudí, žiaľ Bohu, bude čím ďalej tým viac. Neviem sa k tomu ani vyjadriť. Teraz tri veci, ešte štyri čísla a ideme na našu reláciu. Chcem len povedať, že Izrael je jedna z najzaočkovanejších krajín sveta. Hlási včera 8154 nových prípadov, 130 smrteľných prípadov. Slovensko 742 nových prípadov bez úmrtia. Dánsko, ktoré zrušilo všetky opatrenia, 252 nových prípadov a 3 úmrtia. A Mozambík, jedna z najmenej zaočkovaných krajín sveta, pri 32 miliónoch obyvateľov hlásia 75 nových prípadov. Nemám k tomu komentár. Uvádzam nových priateľov dnes. Pokračujeme v téme. S priateľmi je to Praslav. Ahoj, Praslav.
Dobrý večer prajem všetkým.
A môj priateľ takisto Igor Zverko. Ahoj, Igor.
Dobrý večer. Prajem všetko dobré a dobré počúvanie poslucháčom Slovenského slobodného vysielača aj svojim spolubesedníkom.
Dobre, takže my sme viac menej v krátkosti preleteli úvod toho, tej koncepcie všeobecnej bezpečnosti a ja myslím, že čím ďalej tým aktuálnejšie je opierať sa o tento dokument a o dokumenty, ktoré sú s ním spojené a preto máme obidvoch priateľov, ktorí nám to ďalej rozvedú. Praslav, máš slovo.
Ďakujem veľmi pekne. Začal by som asi takou veľmi krátkou rekapituláciou minulej relácie, také tie hlavné body, ktoré boli spomenuté v rámci KSB. Prvé je samozrejme, a to sa stretáva s dosť veľkou polemikou, že aký je názov, aký má byť názov. Tak k tomu mám také odo mňa nejaké dôležité upozornenie. Nie som členom žiadnej konceptuálnej skupiny, nie som ani lektor, ani vykladateľ KSB. V určitej dobe po naštudovaní toho, čo vlastne KSB hovorí, som skonštatoval, že sú to informácie dôležité pre môj život ako doplnok k tomu, čo vidím a sledujem, že sa odohráva okolo nás. A rovnako som skonštatoval, že by bolo vhodné, aby čím ďalej tým viac ľudí konečne pochopilo, čo sa s nami deje. Tieto relácie robím preto, aby ľudia, ktorí neprišli do styku s KSB, aspoň približne vedeli, o čom to je. A hlavne snažil som sa vybrať tie podľa mňa najdôležitejšie konštatovania. Budem rád za opravu od konceptuálov, ak sa niekde v podstatnom mýlim. Pre ostatných odporúčam, kúpte si dve základné knihy. Mŕtva voda a dostatočne všeobecná teória riadenia. Podľa mojich znalostí, myslím, že v Čechách to vydalo KSB Forum a KSB Press. U nás je to vydavateľstvo Torden na webe torden.sk. Začnite čítať. Pozrite si na YouTube prednášky hlavne generála Petrova s českými titulkami. To je minimum. A porovnávajte túto teóriu s praxou. Budeme vedieť riadiť budúcnosť? KSB nie je všeliek, ale aspoň lepšie budeme chápať prítomnosť. Takže krátka rekapitulácia minulej relácie. S názvom je trošku chaos, pretože skrátka KSB je od koncepcia spoločnej bezpečnosti. Niektorí to prekladajú ako spoločenské alebo sociálnej. A v princípe niekedy je problém nájsť ten najlepší preklad z toho ruského koncepcia obšestvenej bezopasnosti, tak aby to bolo také rozšíriteľnejšie. Preto reláciu voláme koncepcia všeobecnej bezpečnosti, aj keď skrátku používame KSB, tak ako pre konceptuálov je zvyknuté, čiže koncepcia spoločnej bezpečnosti. Nebudeme im tam robiť nejaký chaos. Z tej minulej relácie hovorili sme o tom, že ako približne vznikala a kedy vznikala koncepcia. Bola tam položená základná otázka, ktorá je veľmi zaujímavá, tak si ju zopakujme. A to, prečo v Rusku, ako krajine, kde je dostatok všetkého, sa žije ľuďom ťažko? A prečo v západnej Európe, kde nič nie je, sa žije ľahko? Kto je za to zodpovedný? Čo urobiť preto, aby sa to zmenilo? toto je stav, ktorý pretrváva dodnes, lebo keď si pozrieme nerastné zdroje, ľudské zdroje a všeobecne zdroje Ruska, tak naozaj môžeme len gulať očami, že prečo ten ruský národ cez posledných pár storočí je tak biedne na tom, ako je. Ono sa to trošku týka samozrejme aj nás. Ďalšia téma z minulej relácie, len na pripomenutie niektorých definícií. Globalizácia je proces koncentrácie riadenia výrobných síl ľudstva. Globalizácia je proces objektívny, ale aj realizácia nesie subjektívny charakter. A tam nastupuje otázka, kto riadi proces globalizácie a na základe akej koncepcie. Prečo je to dôležité? Dôležité je to preto, že ak človek správne rozpoznáva procesy okolo seba, tak bude robiť správne rozhodnutia aj vo svojom osobnom živote. Ak im nerozumie, bude robiť mylné rozhodnutia. Opäť v krátkosti, čo je to vojna? Vojna, alebo aký je cieľ vojny? Cieľ akékoľvek vojny je ovládnutie cudzích materiálnych a ľudských zdrojov. Máme jednu formu vojny, to je tá horúca vojna, a druhá forma vojny je metóda vedenia vojny kultúrnou spoluprácou. Niektorí to volajú studená vojna, niektorí to volajú hybridná vojna, ale v princípe je to vojna metódou vedenia kultúrne, vojny kultúrnou spoluprácou, a toto je vojna informačná. Hovorili sme o dvoch druhoch riadenia. Riadenie štruktúrne, to je to, čo poznáme zo všeobecnosti, a potom riadenie bezštruktúrne. Ak niekomu nie je jasné, čo to je bezštruktúrne riadenie, odvolávam sa na tú minulú reláciu, po prípade na knižky ohľadne KSB. Ďalej bol definícia v KSB, ako zadefinovali tú globálnu elitu, ktorá podľa nich riadi procesy v rámci našej civilizácie. Pomenovali to GP, alebo globálny prediktor. A ten hlavný princíp ich fungovania je rozdeľu a panuj. Hovorili sme o davovo-elitárnej spoločnosti, v ktorej žijeme. Čo to je a podobne. A skončili sme pri šiestich prioritách riadenia sociálnych supersystémov. Šiesta, vojenská úroveň, tak ako poznáme vojny so zbraňami. Piata, genetické zbranie, alkohol, tabak, drogy a tak ďalej. Štvrtá, ekonomika, finančný systém. Tu upozorňujem, že veľa ľudí má mylnú predstavu, že bankári a banky riadia celý svet, pritom je to len nejaká štvrtá úroveň zo šiestich v opačnom poradí v rámci priorít riadenia súčasného fungovania systému. Tretia úroveň faktologická, druhá úroveň chronologická, prvá úroveň metodologická alebo svetonázorová. Opäť bližšie vysvetlenie v minulej relácii. Teraz by som poprosil priateľa Igora, má nejaký svoj koment ku koncepcii všeobecnej bezpečnosti, takže odovzdávam slovo, keď môžem.
Dobre, ďakujem. No, ja tiež nie som žiadny lektor, ani žiadny veľký znalec, ale už nejaký ten rok, teda dobrých pár rokov, sa teda touto teóriou zaoberám. Prečítal som dosť kníh, pozerám videá a tak ďalej, čiže už nejakým spôsobom som si vytvoril podľa môjho názoru nejakú štruktúru, ako, o čom by to malo byť. A ja vidím pre dnešný život takéto veci, ktoré sú z koncepcie vlastne potrebné a ktoré sú cenné. No, tak prvá vec je, že koncepcia dáva odpoveď na polemiku, či vývoj spoločnosti je náhodný alebo riadený. No a koncepcia hovorí, ak je výsledok nejakého spoločenského procesu výhodný alebo užitočný pre nejakú skupinu, klán, korporáciu a tak ďalej, tak v tom prípade ten proces bol riadený. Čiže nenechajme sa klamať, manipulovať, rozlišujme, čo niekto robí pre svoje vlastné zištné ciele alebo pre potreby spoločnosti. Tak to je prvá vec. Ďalšia vec je, že ono aj keď tie knihy sú zložité, že sa hovorí, čítate hrubé knihy, oni, je to dosť takým ťažkým jazykom písané, treba sa cez to prehryzať, ale už existujú aj mnohé jednoduchšie a pochopiteľnejšie vysvetlenia, ale vo svojej podstate je koncepcia určená skutočne pre široké masy. Úplne ideálne by bolo, a s tým aj koncepcia ráta, že mal by to vedieť každý do určitej miery svojich znalostí, schopností a mravnosti. Ideálne by bolo, keby sa to už učilo v škole. No a práve toto je na koncepcii to najcennejšie, že každému jednotlivcovi dáva poznatky, nástroje a metódy, tak ako si aj hovoril, pre ochranu seba a svojej rodiny. No a taká tretia vec je, to je to prepojenie človek a spoločnosť. A myslím, že Stalin niečo také povedal, ako že kádre riešia všetko. Hej? Čiže ľudia musia byť kvalitní a práve koncepcia ukazuje, že bez zvyšovania mravnosti jednotlivcov a zvyšovania kvalifikácie a teda zlepšovania osobných schopností, vlastností ľudí nie je možné vytvoriť spravodlivú spoločnosť. Skrátka, ľudia s ľudským typom psychiky, ešte sa k tomu dostaneme, alebo človekovia, ako nám to zvykol hovoriť pán Michálek, už dnes Peter spomínal, tak proste človekovia, alebo ľudia s veľkým Č, človekovia. Na zvyšovanie ľudskej kvality dával dôraz aj majster Ján Maliarík, aj k tomu sa ešte úplne nakrátko dnes dostaneme. Čiže ja to vidím ako také tri veci, isté, že dalo by sa nájsť kadečo aj iné, ale v tomto vidím taký význam pre dnešnok. To zatiaľ toľko.
Dobre, budeme pokračovať v téme. Ďalší okruh z KSB je relatívne podľa mňa dosť podstatná záležitosť, pretože žijeme v takom svete krivých zrkadiel. Myslím, že som to už spomínal aj minule, že máme veľa vecí buď otočených, alebo nedoobjasnených. Takže teraz sa chvíľku budeme baviť o moci a o druhoch moci a ich spolupôsobenie. Totižto KSB zadefinovala veľmi správne, na základe praxe samozrejme, že oproti tomu, čo tvrdí oficiálna politológia, ktorá nám hovorí o nejakej o trojdelení moci na zákonodárnu, výkonnú a súdnu, a my v praxi vidíme, že nejak to funguje veľmi zvláštne, pretože navolíme si do parlamentu ľudí, to je tá zákonodárna moc, a oni nerobia to, čo by mali. Robia niečo buď kvôli sebe, ale skôr hlavne nie pre ľudí. Robia zákony, ktoré hovorím, buď vyhovujú im priamo v ich nejakých korisných cieľoch ako klanovo-korporatívnej skupiny, alebo dostanú inštrukcie, poprípade sú naučení, lebo to aj forma beštruktúrneho riadenia, keď sú dosadzovaní do vysokých pozícií, či už podnikateľských, alebo politických, ľudia vychovaní v určitom štýle, tak robia tie zákony tak, ako robia. A potom nám splýva, a to vidíme dnes na Slovensku, splýva nám zákonodárna moc s výkonnou mocou. Že vlastne v jednoduchosti výkonná moc, čo je v našom ponímaní vláda, bolo by veľmi jednoduché, keby to boli nájomní manažeri. Čo politikom, starým, novým, ďalším a podobne bráni v tom, aby za ministrov vymenovávali apolitických manažerov, veľmi dobre platených, ale aj s plnou zodpovednosťou za to, čo budú robiť, pretože správa štátu je manažerská záležitosť, takže a u nás je to politická záležitosť. Čiže zákonodárnu s výkonnou mocou máme splynutú, no a momentálne na Slovensku pozorujeme aj to, že máme splynutú aj s tou súdnou mocou, keď vidíme, čo sa deje na polícii, na prokuratúre, na súdoch a podobne, tak všade je politika a bohužia nič iné. No a čo hovorí KSB? KSB hovorí, že tých druhov moci je 5. A majú aj trošku iné funkcie, ako hovorí oficiálna politológia. Takže tá najvyššia moc je moc konceptuálna. Tam tá definícia je, rozpoznáva faktory pôsobiace na spoločnosť, vytvára vektor cieľov, zahrňujúci všetky faktory, vytvára koncepciu riadenia k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Čo toto hovorí? toto hovorí niekde na tej najvyššej úrovni, tiež sme spomínali minulý týždeň, žijeme momentálne v projekte, ktorý by sa dal nazvať ako biblický projekt. Na základe knihy a k tomu prirobenému samozrejme, či už politickému alebo organizačnému spôsobu, po prípade antiknihy, čo je zase napríklad marxizmus alebo nejaké novodobé liberálne ideológie a podobne, ktoré vo svojej podstate sú stále to isté. To je koncepcia, akým spôsobom dnes sú organizované všetky štáty a nadnárodné riadenie nad týmito štátmi celosvetovo. Či tú koncepciu niekto vymyslel a naimplementoval, alebo sa im to podarilo nejakými inými procesmi, to je už ťažko povedať, každý nech si k tomu dá svoje nejaké vysvetlenie, ale myslím, že je viditeľné pre každého, že aj keby sme dnes do slovenského parlamentu navolili 150 správnych ľudí, tak by sme sa veľmi čudovali, že nemôžu urobiť veci, ktoré by boli úplne v prospech národa, pretože ich držia medzinárodné zmluvy, medzinárodné záväzky, takéto intervencie, ekonomické intervencie a podobne. Čiže je jasné, že nad tou našou zákonodárnou mocou je niekde vyššie niečo, čo nám napríklad nadiktovalo, že musíme mať ústavu v 92. 93. že ju musíme mať takúto a takúto podľa rímskeho práva a že vlastne nemali sme ani vtedy na výber ísť nejakou inou cestou. Mimo toho nemali sme vtedy ani informácie, ani podmienky na to, aby sme uvažovali o nejakej inej ceste. Takže to je tá konceptuálna moc, kde dá sa povedať, že v dnešnej dobe celosvetovo sú dve protistojace koncepcie moci. Jedna je život podľa svedomia. Niektorí to nazývajú božský alebo príroda. Každý nech si doplní nejaké slovo, ktoré chce. A druhá je otrokárska koncepcia. Tá je reprezentovaná napríklad v starom zákone citáciou a budeš vládnuť nad mnohými národmi a oni nad tebou vládnuť nebudú. To je ináč koncepcia aj jednoducho povedané rozdielové panu. Takže najvyššia moc konceptuálna. Tá nám nadiktovala či už priamým spôsobom diktátu alebo spôsobom ovplyvnenia výberu výchovy ľudí, ktorí potom prišli po 89. k moci na našom území, že máme mať takýto systém právny, takéto usporiadanie, že máme mať parlament, že máme mať ústavu a takúto ústavu, ako máme. Takže toto zariadila konceptuálna moc z vyššej pozície a pod nimi je moc ideologická.
Prvnež pôjdeš ďalej, môžem na sekundu. Len by som zareagoval na to, čo si spomínal pri tej konceptuálnej moci. Ľudia, uvedomme si jednu vec, že momentálny trend, ktorý žijeme, je trend, ktorý nás... My sme už v otrokárskej spoločnosti. Ja viem, že mnohým ľuďom to nedopína. Ľudia si myslia, že ja som slobodný, ráno si vstanem, kedy chcem a idem do roboty a tak ďalej. My žijeme v otrokárskej spoločnosti a chceme prejsť do otrokárskej spoločnosti s kompletným ovládaním, tzv. Total control society. Toto, keď si ľudia začnú uvedomovať, tak sa im začne mozaika krásne doplňať. To, čo povedal Praslav, je naša jediná šanca ísť tou druhou cestou, nie touto. Prepáč.
Ja doplním, že my tou druhou cestou ideme. Ale bude to bolestivé a bude to trošku dlhšie. Nie je to, že za týždeň sa všetko zmení.
Ale prežijeme.
My ako ľudstvo, áno. My ako rody, áno. Či sa toho dočkáme my ako osoby, ktoré tu momentálne sme prítomné, no tak to uvidíme. A teraz nehovoríme o tomto vyslovene online procese, ktorý sa volá COVID proces. To sa dočkáme konca relatívne rýchlo. Podľa mňa najneskôr budúci rok. Ako rád by som bol optimista, keby to bol október tohto roku, ale to sa mi zatiaľ nezdá.
To určite nie.
Pokračujeme v druhej moci, čiže prvá bola konceptuálna a druhá je moc ideologická. Tá podľa definície zahaľuje koncepciu do podoby priateľnej pre spoločnosť. Tu hovoríme o náboženstvách, rôzne izmy, socializmy, kapitalizmy a rôzne iné izmy, LGBT projekt, média, veľmi dôležité média, mimovládne organizácie politického typu. Prečo hovorím veľmi dôležité médiá? Veľa ľudí si myslí, že treba ísť do politiky. Aby sa dalo niečo zmeniť, treba ísť do politiky. No ale pozrime si posledný rok a pol. Kto je ten vyšetrovateľ, ktorý vypočúva? Pozrime si tlačové konferencie, to je jedno, či koalície alebo opozície. My nevidíme tých vyšetrovateľov, čiže tých ľudí, ktorí sa nazývajú novinármi, ale asi by to bolo vhodné premenovať. A vlastne týmto spôsobom riadia tých politikov, ako majú robiť a čo majú robiť. A naozaj tá ideologická moc je vyššia ako moc zákonodárna, výkonná, súdna. Takže upozorňoval by som na jednej strane veľkú dôležitosť vôbec existencie nezávislých médií, ako je Slobodný vysielač, ako je Infovojna a podobne. Na druhej strane je samozrejme veľké riziko týchto médií, pretože je to pre systém nebezpečná záležitosť a systémoví hráči vedia, že tento druh moci je nadradený tej oficiálnej zákonodárnej a tak ďalej. No a tým pádom prichádzame k bodu 3, to je zákonodárna moc, alebo tá moci 3. Zákonodárna moc, ktorá prispôsobuje právne formy, pravidlá, normy a zákony koncepcii. Čo to je? Znovu, nám je prezentované, že my tam zvolíme poslancov a oni budú robiť zákony v náš prospech. Ale ich úloha je robiť zákony tak, aby boli v súlade s koncepciou. Niektorí v domnení, že to musí byť v súlade s rímskym právom. Veľa právnikov je takýchto aj na tej nezávislej scéne, že na rímske právo nedajú dopustiť. Pritom aj z tej falošnej histórie myslím, že chápeme, že rímske právo je právo otrokárske, je to právo dobyvateľov. Minimálne na našom území je to rozhodne právo dobyvateľov, kde znovu ťažko asi povedať, kedy to presne bolo. Ja viem, že oficiálne nejaké 8. storočie, ale to si odmyslíme. Cyril a Metod boli zástupcovia dobyvateľov, ktorí napomohli a napomáhali tomu, aby na našom území zanikol ten správny, starý slovenský spôsob života. A my ho oslavujeme, my máme štátny sviatok a máme aj v ústave, v preambule napísané, že sme štát, ktorý žije v tradíciách cyrilometodických. No, takže aj v ústave máme priamo napísané, že sme vlastne otroci. Štvrtá moc, výkonná moc, presadzuje koncepciu do života štruktúrnym a beštruktúrnym spôsobom. To je, myslím, že relatívne jednoduché. Parlament prijal zákony, vláda je tu na to, aby tie zákony, ktoré sú v súlade s koncepciou riadenia celkovou, aby ich presadzoval do života a vynucoval. Piatá moc, súdna moc, dohliada nad dodržiavaním zákonnosti v spoločnosti. Toto je téma druhou moci. Poprosím, Igor, že ak niečo máš k týmto mociam, že či chceš doplniť alebo nie.
Prvne sa ozveš, Igor, ja len zopakujem, teda, čo si povedal, lebo ja ako bežný človek viem o tých troch, to znamená zákonodárna, súdna a výkonná, ale ty si ešte nadradil dve, alebo teda koncepcia nadraduje dve, a to je konceptuálna a ideologická. Dobre ťa chápem?
Presne tak. V poradí ideologická, nad ňou konceptuálna, a pri tej ideologickej tam je dobre si len zapamätať, že napríklad termín ako socializmus a napríklad termín ako média. Čiže dnes vidíme, že médiá sú tým dôležitejším, ako je zákonodárna moc, a predtým sme videli, že nejaká ideológia. Predtým to bol socializmus, teraz kapitalizmus, to je tiež dneska vyššie, ako je zákonodárna moc. A nad tým beštruktúrnym spôsobom je vlastne ten základný koncept, základný svetonázor, rozdeľu a panuj, rímske právo a tak ďalej, to má viacero prvkov, ktoré vlastne určuje, že ako sa správajú tie nižšie moci pod ňou.
Dobre, Igor, môžeš?
No, myslím, že Braslav to ako veľmi dobre vysvetlil, aj dosť podrobne, aj zreteľne. Akurát by som upozornil na to, že netreba si mýliť druhy moci a úrovne alebo priority riadenia zložitých supersystémov a myslím, že k tomu sa ale dostaneme po pesničke, kde to budeme zase dobre ako dosť podrobne vysvetľovať. Čiže tak.
Dobre, takže poprosíme nášho technika, keď nás trošku rozptýli našou 432 Hz hudbou.
We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert.
Tak to som si trochu dovolil začať do svojich spomienok. Bola to od bývalého člena Beatles Paula McCartneyho a Lindy McCartney pesnička Uncle Albert. Dobre, takže pokračujeme ďalej. Praslav, ujmi sa slova.
A rovno k tejto pesničke, ale nie že k tejto pesničke, ale k téme Beatles, veľakrát aj v našom živote je vidno, ako nám dávajú na výber medzi modrou pilulkou a červenou pilulkou. A v tej dobe 60. rokoch pre nás pripravili výber medzi Rolling Stones ako tými rockermi a Beatles ako tými akože takými svetlejšími, obidve ale ladené v deštruktívnych tónoch a odtedy celá moderná hudba takto bola urobená. Dobre, pokračujeme z KSB. Základom svetonázoru je filozofia. Ak tá je chybná, aj naše vnímanie sveta je mylné. V biblickom systéme nám dávajú výber medzi materializmom a idealizmom. Materializmus je komunizmus, marxizmus a tieto veci. Idealizmus je cirkev a podobne. Učia nás, alebo učili nás dlhodobo, že toto sú nespojiteľné dve veci. Lenže na druhej strane všetky procesy vo vesmíre sú vzájomne prepojené a podmienené a všetky nesú vlnový charakter. Myslím, že väčšina z nás chápe, že materia, tak ako si myslíme, nie je úplne to ideál, tá predstava o materii nie je úplne ideálna, pretože všetko v našom vesmíre je v podstate len energia a materia je zhustená energia. Čiže základom všetkého je energia a tým pádom aj veci typu ultramaterialistické, ako je ateizmus. Dokonca by som povedal, že väčšina ateistov, ktorí hovoria o sebe, sú ateisti a neateisti nie sú. Pretože chápu, že človek nie je len meso a kosti, chápu, že je tam nejaké psyché alebo psycho, ktoré je to isté, čo zase ezoterici volajú duch a duša. Takže rôzne názvoslovia robia rozdiely v ponímaní, ale v princípe je to to isté. KSB hovorí napríklad na rozdiel od biblického projektu, čiže systému, v ktorom my žijeme, ktorý hovorí základnú tézu všetkých filozofií je štvor rozdelenie hmota, energia, priestor, čas. KSB hovorí o trojjedinosti materie, miery a informácie. Oficiálne hmota, energia, priestor, čas. To je Einsteinovská fyzika a podobne. Hmota a energia, to je to isté. Priestor a čas, to je znovu to isté. To je informácia. Čiže máme tu len dve kategórie. No a nevidíme potom ten svet a to, čo sa okolo nás deje, ale nie len čo sa týka dejov, ale všeobecne aj skladby materie, vesmír a podobne. Nevidíme ho tak, ako by sme mali, pretože keď ho naozaj meriame len v kategóriách hmota, alebo snažíme pochopiť hmota, energia, čas, priestor, tak nám tam niečo výrazne chýba. Oproti tomu KSB prináša termín, niektorí to volajú in mima, informácia, materia, miera, kde pod materiou v KSB je myslená nielen materia materiálna, ale aj energia. Takže možno by bolo šťastnejšie nazvať to energia, ale nazvali to už materia, necháme to tak. Najväčší problém, keď som sa snažil od konceptuálov, či už ruských, alebo našich českých, slovenských, zistiť nejaké pekné vysvetlenie, čo to je miera, lebo chápeme, čo je to materia, hej, že je to energia aj materia v jednom. Chápeme, čo je to informácia, lebo to môže byť napríklad priestor, čas, čiže nejaké merateľné veci, ktoré k tomu robíme. Poprípade informácia, ktorú nosí, nesie tá materia. Ale čo presne je tá miera? No a za toto som vďačný Rudolfovi a tu pripomeniem, že na YouTube kanále Ako ďalej s otáznikom na YouTube sú rozhovory Romana s Rudolfom, kde myslím, že je to druhé video, v strede sú tam tri. Rudolf veľmi krásne, Roman, veľmi krásne vysvetľuje, čo je tá miera v tejto koncepcii a v princípe ako príklad uvádza niečo takéto. Postavíme sa pred poprad, pozeráme sa na Tatry, že vidíme Tatry naživo Vedľa je nejaký umelec, ktorý nakreslil obrázok Tatier. Vedľa je fotograf s analogovým fotoaparátom, ktorý odfotil Tatry. A vedľa je fotograf s digitálnym fotoaparátom, ktorý tiež odfotil Tatry. Materiálny nosič tej informácie, informácia je tá istá. Sú to Tatry. Materiálny nosič tej informácie je v každom prípade iný. Samozrejme, živé Tatry je ten najdokonalejší. Je ale otázka, že či to aj dokážeme vnímať tým najdokonalejším spôsobom, lebo samozrejme nevidíme len kopce, lesy a podobne. Vidíme atomy, no nevidíme atomy, ale vieme si tak trošku predstaviť, že atomy, lepšie povedané, to už si málo kto z nás vie predstaviť, že zhluky energie, ktoré tvoria atomy a podobne. Ale predsa len tá miera informácie, ktorú máme z toho živého, je najplnšia. Kdežto tá miera informácie z tatier, ktoré sú nakreslené na papieri, ktorý je dvojdimenzionálny a tak ďalej, je menšia. A takisto je rozdiel medzi fotografmi, že vo svojom princípe ten digitálny fotograf, to sú nuly a jednotky vo svojom základe. Čiže tam, ak je to nejaký súbor potom v počítači, ktorý za 50 rokov už nebude taký software, ktorý to JPG-čko otvorí, tak ten človek bude vidieť zhluk 0 a jednotiek a nebude vedieť vlastne, že sú to Tatry. Čiže informáciu má, ale miera jeho porozumenia tej informácie môže byť 0. Výhodu má samozrejme ten fotograf s analogovým, že aj za 50 rokov bude ten potomok vidieť, že sú to Tatry a aspoň tá informácia, že sú to nejaké hory, bude mať. Takže toto je trojedinosť materie, alebo teda inmima teória. Odporúčam naozaj na YouTube kanáli, ako ďalej pozrieť si tie a vypočuť rozhovory Romana s Rudolfom. Igor zdvihol ruku, takže poprosím.
No, ja by som to ešte trošku inak povedal. V celku, keď sa povie matéria, tak vieme, čo to je, hej, každý si vie predstaviť, že je to nejaká objektívna stavebná častica sveta, prejavujúca sa silovým pôsobením a jej jednotlivých častí. Čiže môže to byť hmota vo všetkých skupenstvách, plazma, vákuum, energia vo všetkých formách, vrátane silových polí. Matéria nevzniká, nezaniká, stále sa mení, obmienia a tak ďalej. No, informácia to je zase myšlienka vyjadrená slovne alebo viazaná na materiálny nosič, ako si hovoril, môže to byť obraz. Prenesenie sa môže povedať, že aj duch, hej, duch je tiež informácia. A informácia určuje usporiadanie, spôsob premeny hmoty. Informácie vznikajú, zanikajú, môžu sa neobmedzene zmnožovať, hej. No. A teraz taká trošku ťažkopádnejšia vec je na pochopenie miera. Je to tiež jeden zo základných atribútov, ako si hovoril. A teraz môžeme povedať, že miera je vo vzťahu k matérii, predstavuje matricu jej možných stavov, môže byť napríklad statická, ako napríklad rozmer fyzikálnej veličiny, meter, kilogram, sekunda, alebo môže byť priestorová, usporiadanie informácie, matrica, QR kód. No. A miera vo vzťahu informácií, že to bola miera vo vzťahu k materii a miera vo vzťahu k informácii, predstavuje spôsoby zakódovania, napríklad matematický kód, dekodáre analogového signálu, alebo ak si hovoril s tým obrázkom, môže byť na papieri, môže byť v nulách, jednotkách, môže byť ako len. Čiže ako, nejako tak, napríklad ja chápem tieto základné pojmy materia, informácia, miera.
Dobre, ja ešte možno tak trošku mimo tejto témy. Chcel by som odporúčiť ľuďom, ktorí sa zaujímajú o tieto fyzikálne alebo veci ohľadne fyziky. Existuje na YouTube viacero aj prednášok, aj rozhovorov s moderným americkým fyzikom, ktorý sa volá Nassim Haramein. Nassim s dvomi S. On vypracoval teóriu, ktorú nazval Connected Universe, čiže spojený vesmír, kde vlastne sa snažil aj matematicky, ale hlavne skôr filozoficky vysvetliť prepojenie medzi Einsteinovskou fyzikou a kvantovou fyzikou. Každý trošku, kto sa vrtá vo fyzike, tak vie, že existuje veľký rozpor medzi Einsteinovskou fyzikou, ktorá hovorí o gravitácii, hovorí o veľkých telesách, vesmírne a podobne, a že už dnes vieme, že to v tom mikrosvete, v tom svete atomov nejak nefunguje. A to je vlastne tá kvantová teória, ktorá zase vychádza z praktických pozorovaní, že funguje to nejak inde a inak, ale nevie to zase vysvetliť. No a Nassim má veľmi jednoduché, veľmi krásne vysvetlenie, že čo to je vlastne tá základná hmota, ktorú my vnímame ako hmotu, že zatiaľ nám najmenšia známa nejaká častica, ale nie je to častica, ale je to skôr prejav energie do nášho hmotného sveta. To najmenšie, čo vieme, a teraz neviem, či odpozorovať alebo vypočítať, je Planckova oscilácia. A keď si predstavíme, čo to je, že keď si predstavíme, že sme ryba vo vode, tak pokiaľ tá voda sa nehýbe, tak vlastne ryba vôbec nevie o tom, že je v nejakej vode. Až keď sa v tej vode vytvorí nejaký pohyb, nejaký vír, tak vtedy je pre rybu viditeľné, že tá voda je nejaký priestor. A to je presne to, ako funguje náš vesmír, že my tiež v podstate žijeme v takom nejakom prostredí energetickom, energie, ktoré môžeme prirovnať k vode. A niektorí filozofi to volajú aj, že žijeme úplne vo vodnom priestore. A že vlastne všetko, čo vnímame ako materia, je prejav tohoto priestoru. Niektorí hovoria o éteri, taký názov používajú. Oficiálni fyzici to volajú temná energia, temná hmota. Temná preto, aby sme sa tým nezaoberali, aby sme sa tým nerozmýšľali, ale realita dnešnej fyziky je taká, že myslím, že len 5% tvorí tá hmota, energia, o ktorých sa fyzika učí, a všetko ostatné je temná energia, temná hmota, a tým sa nemáme zaoberať. Napriek tomu, že je to absolútna väčšina toho, čo okolo nás žije. KSB, keď sa vrátime ku KSB, ale v tejto téme, má ešte takú pekné konštatovanie. Všetko vo vesmíre je vlnenie, čiže energia. Človek toto všetko vníma prostredníctvom svojich zmyslov. Napríklad zrak vníma svetelné spektrum vlnenia, sluch, zvukové spektrum, čuch, vnímanie na molekulárnej úrovni, mat, chuť a tak ďalej. Okrem týchto však existuje aj biopole človeka, ktoré vyžaruje vlnenie, ale aj prijíma vlnenie. Niektorí to volajú aura, niektorí inak, ale v tej fyzikálnej záležitosti je to naozaj biopole človeka, ktoré dnes už je fyzikálne dokázané. Ako príklad je napríklad správanie sa ľudského organizmu ako reakciu na zvýšenú slnečnú aktivitu. Čiže prijímame vlnenie a náš organizmus na to reaguje. Znovu z KSB. Všetky procesy môže človek vnímať buď správne, alebo nesprávne. A od tohoto závislý výsledok jeho správania sa. Od tohoto je závislý výsledok jeho správania sa. Ak vyhodnocuje procesy okolo neho nesprávne, vrátane sociálneho života, vedie to k zániku civilizácie. Ľudia môžu žiť harmonicky s prírodou a ostatnými ľuďmi, alebo ľudia môžu považovať druhých ľudí za hovoriaci nástroj, ktorý možno vykorisťovať ako dobytok. My teda žijeme v civilizácii tohto druhého typu. A toto určujú svetonázorové systémy, od nich vyplýva všetko nasledujúce, či už história, ideológie, právo, financie. Tu sa pozastavím, u nás na to nie sme až tak zvyknutí a vôbec v našich slovanských krajinách nie sme na to až tak zvyknutí, ale poďme sa pozrieť na Veľkú Britániu, kde už cez storočia národ, ľudia tam žijúci, žijú úplne v pohode s tým, že tam existuje nejaké šlachtické rody, že tam existuje kráľovská rodina a že je to v poriadku, že tam na základe dedického práva jedna vec sa delia majetky, to sa bavíme o spravodlivosti alebo ekonomike, ale hlavne to vládnutie. A ak si niekto myslí, že anglická kráľovná má malé právomoci, no nemá, ako má ich obrovské, akurát, že ich nie tak často využíva. No, ale znovu sa vrátim k tej ideji, Pre nás je to také trošku nepochopiteľné, ale tam je to úplne normálne. Proste, že tí ľudia sú naozaj vychovaní v systéme, kde akceptujú, že existuje šlachta a že tá má nejaké iné postavenie a že môže vládnuť. Toto je nezlučiteľné s tým, čo nám hovoria o demokracii a to už si každý asi k tomu urobme svoj názor sám. Pokračujeme v KSB. Svetonázor je súhrn princípov, názorov, presvedčení, ktoré určujú vzťah človeka k okolitému svetu, ako aj k sebe samému. Tieto sa formujú na osnove filozofických, mravných, estetických a politických názorov človeka. Ale len filozofia, zobecňujúc všetky prvky svetonázorového systému, dáva konečnú podobu svetonázoru. Takže to je znovu na túto tému. Pokiaľ obyvateľstvo je cez storočia vychované ako poddaní, tak ich základná filozofia je, že sme poddaní a bolo to tak storočia, tak je to tak v poriadku. Ja osobne si myslím, že to tak v poriadku nie je.
Zaujímavé je, keď môžem skočiť len krátko. Dnes málo hovorím, lebo ma bolia trošku zuby, ale nevadí. Zaujímavé je, že v ľuďoch je tak vžité tými poslednými 10 stáročiami, že naozaj to podanstvo, tá poroba je ako keby vpísaná do nás a to je nemenné. Je tu niekto, kto je nad nami a my sme, no čo už môžeme, čo už my môžeme, to je tá, ja by som povedal, neocenenie si seba samého, svojho ja, ktoré môže všetko. Len toľko som chcel.
Na túto tému je krásny príklad presne Slováci. A hovorím Slováci a nie Sloveni, ako by som radšej hovoril, ale toto je otázka Slovákov, ktorí žijú v tej utkvenej predstave, že už 1000 rokov sme otrokmi a tým pádom je to v poriadku, je to normálne. Tak odporúčam jedna vec, prestať veriť oficiálnej histórii, že už 1000 rokov sme otrokmi. Uhorská ríša nebola maďarská. Veľmi dôležité, nebola maďarská. To bola všeslovanská alebo slovenská ríša nie je spravodlivá, pretože už tam bol ten postup dedenia vládnúcich šlachtických rodov a podobne, ale nebola maďarská. To je poprvé, pri tá maďarizácia prišla naozaj až 17. 18. storočie, hneď sa proti tomu povstalo. Maďarizáciu uskutočňovali cez výchovu tých kňazských rodov alebo tých elít, cez výchovu v maďarčine. Takže postupom generácií prešli na maďarčinu a dnes už žijú v tom, že sú roduverní Maďari. Ale to je vec výchovy. Takže prvotne si asi dôležité uvedomiť, že nie sme 1000 rokov otrokmi a hlavne nikdy sme neboli otrokmi, ani dobrými otrokmi a nikdy otrokmi nebudeme. Tak ako Janko Chalúbka hovorí, nebyť otrokom, neviem si teraz spomenúť na úplnú citáciu, ale princíp je v tom, že radšej si človek zvolí smrť, ako byť otrokom.
Voľne byť, ako byť otrokom.
Tak, voľne byť, ako byť otrokom. Vrátime sa ku KSB. Sme teraz pri téme dva modely svetonázorov, ako sa tvoria. A to je kaleidoskop. Staršia generácia vie, čo to je kaleidoskop, mladšia už nie. To je tiež taká sranda, že my to používame ako normálne slovo. Ale mladší si to moc nevedia predstaviť. Opíšem ten prístrojček pre tých mladších. Bola taká trubička so sklíčkami, kde pri každom pohybe tou trubičkou sa ten obrázok, ktorý človek v ňom videl, sa menil. Takže to bol kaleidoskop a v KSB je definovaný kaleidoskop ako videnie, keď všetko sú náhodné procesy a okolo je len chaos. A neexistuje väzba, príčina, následok. To je to, že krútiš jeden obrázok, máš jeden, pokrútiš, máš druhý obrázok. A takto vnímame veľmi často aj toto dianie, ktoré sa teraz deje, že pozrieme jedny správy, máme nejakú informáciu, tam sa stalo toto, tam sa stalo toto. Pokiaľ nevieme súvislosti, ktoré tieto dve veci spájajú, tak vlastne nerozumieme ani jednej. Pretože pri jednom pohľade tá jedna vec sa nám môže javiť, že príčiny sú toto, dôsledky sú toto. Tá druhá vec úplne inak, ale až keď pridáme tretí dej, ktorý odpozorujeme, ktorý ich spája až tedy vieme pochopiť spojitosť a medzi tými dvomi. A tento spôsob tvorenia svetonázoru KSB volá mozaika. Čiže zase pre malších puzzle alebo putle. Mozaika je, svet je jediný a celostný. Všetko je tam, kde má byť. Všetko je vzájomne previazané a závislé navzájom. Všetky procesy a javy sú zviazané s mierou rozvoja. Ak vám chýba časť mozaiky, viete si ju predstaviť, po prípade doplniť. Na začiatku, samozrejme, keď človek skúma svet, tak naozaj vidí len tie fragmenty rôzne. A preto aj v staroslovenských pravidlách až po určitom dosiahnutí veku boli ľudia pripustení na nejakú úroveň riadenia, pretože naozaj treba si odžiť nejakú prax v tomto živote, odpozorovať, čo sa deje v prírode a podobne, aby človek odchytal tých fragmentov čo najviacej a aby získal tú schopnosť tie fragmenty skladať do mozaiky a najlepšie do mozaiky takej, že keď už mu v nejakej časti bude chýbať len nejaký fragment, tak stále bude vedieť si predstaviť ten okolitý obrázok celistvo, pretože už to tak má vytvorené. Čiže toto je mozaičný spôsob videnia.
Keď môžem, ospravedlím sa za telefón, to sa mi nestalo ešte, ale teraz mi to tak vyšlo. Ja chcem povedať, že toto, čo si teraz hovorili, je z môjho pohľadu strašne dôležité, tie dva spôsoby pohľadu na svet. A naozaj človek, ktorý nie je schopný, nie je ochotný, u mnohých je to aj ochota hľadať si tie súvislosti, tak prakticky sa díva iba na jednotlivé tie udalosti a nevie, tak ako si povedal, to nech si ľudia uvedomia, že hlavne v dnešnej situácii, čo sa deje, ľudia povedia, toto je nelogické, toto mi už hlava neberie. A to sú presne veci, ktoré keď si ich nedáme do súvislosti, tak naozaj nás dostávajú do úplných takých... Nevieme, čo si o tom máme myslieť. Takže začnite vnímať svet v súvislostiach. To som len chcel povedať. Pokračujem.
Súčasné školstvo formuje u ľudí kaleidoskopický idiotizmus. Keď vedomosti sa človeku dávajú príliš veľa, ale bez možnosti ich zjednotiť. Uvediem príklad. Príklad je, veľmi pekný príklad je elektrina alebo elektrika. Ako definuje elektriku fyzik? Fyzik definuje elektriku ako tok elektrónov. No a oproti nemu stojí chemik, ktorý zase hovorí o tom, že meď ako pevné skupenstvo je pevná štruktúra. Čiže nevie si vôbec predstaviť, akým spôsobom by tie elektróny tiekli alebo nejak sa pohybovali, alebo v tom momente by tá meď neexistovala vlastne. Čiže toto je krátky prípad. Máme telefón, takže prepojíme, lebo tie majú prioritu.
Dobrý, počujeme sa?
Počujeme, dobrý deň.
Haló, haló.
Počujeme, môžete hovoriť.
Ja vás počúvam s veľkým napätím a mám takú technickú vec na Praslava, že či by mohol popisu relácie, respektíve keď to dávajú na hirdis, počúvaj to AT, kde je audio zaznam, dať aj popis alebo nejaké webové stránky, čo spomínal si v diskusiách, alebo potom ináč, akože poslúchať, je to fajn, ale musí prejsť celú reláciu, aby si urobil zaznam, poznámky, že aká kniha, aká webová stránka, kde, respektíve ja som si ho našiel na YouTube, ale vidím, že tam má veľmi zaujímavé videá, ale sú poblokované. Že si neuvažoval o tom, že by si na Telegrami urobil vlastný kanál a tam zverejnil, povedzme, to, čo doteraz zistil webovej stránky, respektíve samotný Slobodný vysielač na Telegram, kde je relácie. Takže poprosil by som skôr o ten popis, alebo proste webové stránky, alebo napríklad knih, názvy knih, alebo autorov. Ďakujem pekne.
Ja vám skôr
do reakcie, pokračujte ďalej.
Dobre, ďakujem. Na YouTube veci ohľadne Praslava, to nie je zablokované, ale v svojej doby som prekladal Piakina a ten kanál som zrušil, takže tie už to už neexistujúce videá. Takže preto vám to tam hádže. Takže YouTube-ovský kanál ja nemám žiadny, ani sa nechystám prevádzkovať, ani telegramovský. Na druhej strane relácia ako ďalej má aj svoju webovú stránku, a tá sa volá država-slovensko.sk. Neviem, či je technicky možné, aby nám technici zo Slobodného vysielaču to do popisu v rámci Herdis.at alebo aj ich YouTube dali odkaz na túto stránku. Ale prečo to hovorím? Toto, čo, o čom sa rozprávame dnes, téma KSB, ja to mám spracované v takých nejakých tézach vo Wordovskom dokumente. Nie je to úplne dokonalé, ani gramatika a podobne, ale môžem to zavesiť na stránku, opäť opakujem, država-slovensko.sk na túto stránku zavesiť, pokiaľ mi to samozrejme priatelia potom odsúhlasia.
Dobre, pôjdeme pomaly do druhej pesničky. Pred pesničkou ešte je tu krátučký mail od Slava. Skúsim povedať dobrý večer. Prajem, prosím vás, chcel by som sa opýtať, či by bolo možné, aby celé rádio išlo na 432 Hz. S pozdravom, Slavo. Ja si skôr myslím, že to je technicky zatiaľ ako nerealizovateľné. A môžeme sa baviť aj so Slobodným vysielačom na túto tému, ale neviem, či je to prechodné. Dobre. Takže zatiaľ si skôr myslím, že nie. Poprosíme nášho technika o druhú pesničku a to bude Sima Marta Husová.
Chcem úplne normálny život, normálne dni, chcem a zda veľa. Chalúbku, horák a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objať si muža a mať pocit. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec buchty deťom a vnúčkám a krmiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále dozretevnosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a auta, chcem šťastie, čo nenechám si vziať. A žiadne kontá, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, horšie ako mor. S úsmevom vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokore. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Mne stačí hudba a tóny, čo vrajú mojim najmilším. Nestačia oči, čo vedia dobre od zlého odlíšiť. Chcem úplne normálny život a normálne dni. Chcem a zda veľa.
Keď môžem nakrátko zareagovať na Simu Marta Husovú, na záver odznená otázka, či chce naozaj veľa. My všetci chceme, my všetci, ktorí sme za touto reláciou a všetci, ktorí bojujeme proti tomu, čo sa teraz deje, chceme žiť normálny život. Presne ako ona to spievala. A či chce veľa? Ja si myslím, že chceme to, čo nám patrí a budeme robiť všetko preto, aj keď, ako spomínaný náš básnik povedal, aj keď život položíme za to, tak to urobíme. Dobre, pokračujeme ďalej. Praslám.
Ja ešte v krátkosti k téme 432 Hz. Asi celý vysielač nemôže na to prejsť, pretože tie pesničky by museli byť 432 Hz a každá úprava takéto pesničky môže mať problém s autormi a podobne. Takže skôr je to výzva na jednej strane na hudobníkov, aby podladili a 432, a nie je to také zložité. Samozrejme, klavír je trošku zložitejší, ale gitara a podobné veci absolútne je bez problémov, aby začali hrať v ladení 432 Hz, komorné Ačko pre hudobníkov. A potom pre nás spotrebiteľov, myslím, že na Google Store to je tiež, ale na App Store, či je na Appleckých, je aplikácia, ktorá sa volá 432 Player, ktorá vašu databázu pesniček, ktorú máte na telefóne, prehráva podladenie v 432 Hz. Určite to nie je 100%, lebo ten algoritmus, samozrejme, aby bol rýchly, tak nemôže byť 100%. Na druhej strane je to určite lepšie, ako počúvať heavy metal v 440 Hz.
To musí byť katastrofa. Dobre, pokračujeme, máme poslednú pol hodinku.
Pokračujeme v KSB. Takže filozofia ešte plní aj metodologickú funkciu, to je systém princípov a spôsobov konštrukcie a organizácie teoretickej a praktickej činnosti ľudí. Metodológia je veda o tomto systéme, je základom samotného poznania sveta. Kto ju neovláda, ten je rukojmím toho, kto ju ovláda. Metodológia je koreňom akejkoľvek moci. Do druhej svetovej vojny vládla cirkevná metodológia ako citátno-dogmatická. Po druhej svetovej vojne bola nahradená dialektickým materializmom. Idealizmus je staré filozofické učenie o ideálnom, to je duchovnom zostrojení sveta, nezavrhuje prírodu a matériu, ale považuje ich za podradné a preto nie je základným dôvodom bytia. Protipólom je materializmus. Dokument vyjadrujúci myšlienky idealizmu je samozrejme Biblia. Materializmus je staré filozofické učenie o objektívnej existencii sveta, jeho nezávislosti od vôle alebo od riadenia, ducha a svedo a vedomia. Nezavrhuje existenciu duchovných hodnôt, ale považuje ich za vlastnosti určené hmotou na vyšších úrovniach jej rozvoja. Posledná modifikácia materializmu bol marxizmus, ako systém filozofických, ekonomických a sociálno-politických názorov. Bol vytvorený globálnym prediktorom na riešenie problémov riadenia všetkých spoločenských procesov na planete Zem, hlavne na spomalenie procesu spotreby zdrojov ľudstva. Tu sa na chvíľku zastavím. Z pozície globálnej elity alebo tých najvyšších, oni vnímajú a sú tak vychovaní cez generácie, takže nedá sa im to úplne vyčítať. Oni vnímajú túto zemeguľu ako ich vlastníctvo a zdroje tejto zeme ako svoje vlastné. A preto aj existuje tá ich teória, že je nás príliš veľa, pretože v ich ponímaní im vlastne spotrebovávame ich zdroje. A marxizmus vznikol na objednávku. To myslím, že dnes vieme, že Marx napísal Kapitál vyslovene na objednávku určitých kruhov a zobral veci z Engelsa, niečo pridal. A hlavným účelom bolo vlastne poprvé uvrhnúť západný svet do tzv. Socialistické revolúcie alebo proletárske revolúcie, ktorý by plnil niekoľko samozrejme účelov. Jedna vec aj depopulácia, to znamená zmenšenie počtu obyvateľov, ale aj naučenie ľudí na oveľa menšiu spotrebu cez ten marxistický komunizmus, socializmus, tak ako to bolo navrhované. To, že sa im to nepodarilo vyviesť tú revolúciu z Ruska, čo bola vlastne trockého údolia, úloha, tak to je veľká zásluha Stalina a stalinovskej skupiny, ktorí síce nemohli priznať, že marxizmus je cesta do pekla, ale v reále riešili riadenie Sovietskeho zväzu a vôbec socialistického táboru, tak ako potom vznikol, iným spôsobom, ako marxizmus predpokladal. Hlavne zabránili tomu trockistickému vývozu revolúcie do celého sveta, pretože GP nie sú kapitalisti. GP pochopili, že ten zúrivý kapitalizmus 19. storočia, že ten nemôže trvať nejak dlho, pretože spoločnosť založená na spotrebe raščí raz vždy tie zdroje planety vyčerpá a planeta nie je nevyčerpateľná. Takže tu by sme skončili v rámci tých filozofických tém. A posledná téma je o ľudskej psychike. KSB hovorí o štyroch úrovniach ľudskej psychiky a to sú inštinkty. Potom sú to zvyky a návyky, stereotypy správania sa. Potom je to rozum a potom je to intuícia alebo svedomie. Myslím, že inštinkty netreba nejak objasňovať. To je to, čo máme spoločné so zvieratami, bojuj alebo úteč, jedz, roznožuj sa a podobné veci.
Môžem zaskočiť na sekundu. Mne sa pletú potom pojmy inštinkt a pud, lebo to, čo ty popisuješ, mnoho mi pripadajú skôr pudy, lebo inštinkt ja považujem za dosť vyspelú zložku ľudskej bytosti. A hlavne, že ju nevieme používať. Ja si myslím, že neviem, no, ja len tak
V podstate podľa mňa je to rovnaké, že je to len, samozrejme v slovenčine nič neexistuje rovnaké, toto je špecifikum slovenských, slovanských jazykov, že my nemáme slová, ktoré by boli úplne rovnaké, teda rôzne slová pre tú istú oblasť, takže určite tam nejaký malý rozdiel existuje, ale v princípe inštinkty a pudy sú relatívne to isté. My bereme inštinkt ako to, že tuším niečo, ale to už je intuícia. Takže inštinkt v zmysle pudu je naozaj ten zvierací, naozaj ten, že keď cítim toto, tak viem toto. A hlavne inštinkty a pudy, to je jedno, ako to nazveme, sú nezávislé, v určitých stresových situáciách sú nezávislé od nášho rozumu a od našich skúseností a podobne. Poznáme situácie, či je to autonehoda alebo stresové situácie nejakého väčšieho charakteru, kedy vlastne tá matéria, to telo sa prepne do nejakého automatického režimu a reaguje automaticky absolútne bez toho, aby človek mal nad tým nadvládu. A ono je to dobré, pretože to sú veci, ktoré nás v tom momente zachránia od nejakého nebezpečenstva. A v čom je to zlé, že pokiaľ sú ľudia ovládaní týmito prvkami, tak majú nejakú svoju úroveň druhu ľudskej psychiky, ale k tomu prejdeme za chvíľku.
Dobre,
takže inštinkty, púdy, mne sa zdá, že je to veľmi podobné. Zvyky, návyky, stereotypy správania sa, to je kultúra, v akej vyrastáme. To znamená naozaj to, čo nás v rodine naučili, potom to, čo v škole, to, čo sme videli v kolektívu a tak ďalej. A plus to, čo naberáme počas svojho života ako pozorovania, ktoré sú. A z tohoto získavame nejaké programy, ktorými potom, niekedy sa aj stane v tom inštinktívnom, že vlastne aj tieto programy nás ovplyvnia, lebo samozrejme slovenský človek má veľký problém aj v najväčšom nebezpečenstve byť schopný toho druhého zabiť. Napriek tomu, že ten druhý je pre neho veľkým ohrozením. Takže, a to je tou slovenskou kultúrou, kde proste už len z jazyku nie sme zvyknutí na to, nebereme to ako normálne. Kdežto napríklad ľudia vychovaní v angličtine tí s tým takýto problém filozoficky nemajú. Tretia kategória, rozum, myslím, že to je pochopiteľné, čiže to už sú naše nejaké skúsenosti, nejaké závery, ktoré sme si z tých skúseností urobili a podobne. A štvrtá, intuícia, svedomie. Tu znovu napríklad slovenčina možno nemá úplne najlepšie pomenovanie. Rusi majú krásne pomenovanie sovesť. My máme svedomie, to už je také s vedomím. Nie je to úplne odlíšené od toho vedomia samotného, ale myslím, že každý si vie približne predstaviť, čo to tá intuícia a svedomie je. Poprosím Igora, alebo k tejto téme už má aj on svoje.
No, ďakujem za slovo. V koncepcii je veľmi dobre vypracovaná, prepracovaná sociológia. Napríklad tam v tej klasickej sociológii sa hovorí o štyroch typoch psychiky z hľadiska temperamentu. A to známe, že sanguinik, cholerik, melancholik, flegmatik. Ale koncepcia sa na to pozerá úplne inak, a to z hľadiska mravnosti a správania. Už si to takým spôsobom nejakým popísal, ale ešte by som takto objasnil, že nie je to tým, že by človek mal nejaké danosti vrodené pre taký alebo iný druh psychiky a jeden človek môže sa do takého vyvinúť, druhý do inakšieho, a že by sa s tým nedalo nič robiť. No je to úplne inak. V podstate každý človek má možnosť prejsť v živote všetkými štyrmi druhmi psychiky a otázka je, že kto na akom stupni vlastne skončí, či sa vyvíja ďalej alebo nie. Čiže ešte inak povedané, čiže zvierať si tie psychiky, to sú tie základné pudy, nie intuícia, ale základné pudy. A cez to človek prechádza vlastne do veku 3 rokov, hej, že to je úplná závislosť na matke, respektíve na rodičoch. Každý tým sme prešli. Ďalší typ je biorobot alebo zombie. Hej, to je taký ten vek od 4 rokov povedzme do 10, 12 rokov, keď človek síce nevie prejaviť svoju vôľu, učí sa napodobňovaním, hľadá si vzory a teda prispôsobuje sa, vykonáva to, čo sa mu povie a tak ďalej. No tretí typ je démon a to už je iné. Tam už človek vie prejaviť svoju vôľu a vlastne takto sa prejavujú tínedžeri alebo teda po našom názderočný, keď si hľadajú vlastne svoje miesto v spoločnosti, keď prejavujú vlastne svoju vôľu. Častokrát je to treba zajsť s nejakou sebeckosťou, čo je prirodzené pre mladých ľudí, lebo potrebujú sa teda nejakým spôsobom umiestniť v tom živote a hľadajú ako a čo ďalej. No a potom, keď cez tieto tri sa prejde, človek môže vyzrieť, vyspieť do tzv. Toho ľudského typu psychiky, kde síce prejavuje svoju vôľu, ale tá vôľa už má svoje určité formy a spôsoby, má vypestovanú zodpovednosť a mravnosť. A to je vlastne ten človek s veľkým Č, hej, ktorý už nekoná teda nesebecký, vie sa obetovať v prvom rade pre blízkych, ale podľa stupňa mravnosti aj potom pre celú spoločnosť. No a bohužiaľ, väčšina spoločnosti, a nie len u nás, vlastne na celom svete je to tak, ostala zaviaznutá v týchto prvých troch typoch psychiky bez ohľadu na to, že väčšina ľudí napríklad z nášho kmeňa, myslím Slovienov, ako stále spomína Praslav, má geneticky dané schopnosti dosiahnuť ľudský typ psychiky. No ale je to podľa môjho názoru dané typom spoločnosti, v ktorej žijeme, že je mravný úpadok, naháňanie za hmotnými statkami. No a potom paradoxne je taká paródia, že najvyšší spoločenský status má ten, čo si nakradne a nechytia ho pritom. No tak to rozhodne nie je ľudský typ psychiky. No a z hľadiska týchto typov psychiky potom aj tá spoločnosť sa vie usporiadať a vie teda konať dobro a vie prežiť a tak ďalej. Vie usporiadať spravodlivý typ spoločnosti.
Dobre, ja ešte doplním z KSB vlastne definície týchto druhov psychiky. Lebo najprv sme boli pri úrovni ľudskej psychiky, to boli tie inštinkty, zvyky, návyky a tak ďalej. A toto sú druhy ľudskej psychiky. A ako ich definuje KSB? Psychika typu človek, to je ľudská bytosť riadená diktatúrou svedomia, plne ovládajúca inštinkty, zvyky aj rozum. Potom je psychika typu zviera, ľudská bytosť riadená svojimi inštinktami bez použitia rozumu a intuície alebo svedomia. To je v dnešnom vyjadrení približne 25% obyvateľstva. Potom je psychika typu zombie, ľudská bytosť riadená vonkajším prostredím v režime biorobota s použitím rozumu, ale ignorujúcim intuíciu, čiže svedomie. No a posledné, predposledné svojím spôsobom, aj keď sú 4, takže posledné, psychika typu démon, to je ľudská bytosť bez svedomia. Démoni, to KSB nemá na mysli tých biblických démonov alebo duchovných démonov a podobne, ale nazvala túto psychiku ako typovo démon. Sú to ľudia, ktorí môžu byť vysoko inteligentní, ale tým, že nemajú svedomia, naozaj niektorí hovoria, že 2 až 3% obyvateľov tejto zemegule naozaj sa rodí bez svedomia, tak určite sa niektorí ľudia takto správajú a to aj vysvetľuje, prečo napríklad tá vrchná elita môže byť takto bezcitná a môže naozaj robiť tie veci, ktoré robí, lebo pre bežného človeka, to je jedno z ktorej kategórie psychik, je nepredstaviteľné, že by niekto organizoval systém žitia tak, aby vymrela väčšina súčasnej populácie. No pokiaľ nemajú svedomie, tak je to predstaviteľné. No a potom ešte existujú rôzne kombinácie týchto psychik. To znamená, neexistuje človek, ktorý by bol len taký alebo len taký. Sú ich kombinácie, poprípade sú aj ľudia nižšie ako zviera. Toto koncepcia nazýva ako opustený alebo spustený a môžeme si pod tým predstaviť niektorých alkoholikov, narkomanov a podobne. Lebo tam už ani o zvierati sa nedá moc hovoriť. Čo je to dôležité? Určujúci faktor, ako sa jednotlivec rozhoduje v riadiacej činnosti, osobnej, ale aj voči rodine, okoliu, po prípade firmy, politiky, je práve druh jeho psychiky, alebo teda kombinácia predošlého. Nie úroveň jeho vzdelanosti alebo inteligencie. Tam naozaj môže byť vysoko vzdelaný, vysoko inteligentný, ale psychika typu démon, to znamená, že je to démon. Súčasný systém, biblický projekt, je zostrojený tak, aby sa vyššie v pyramíde dostávali výlučne démoni, chránili ich zvieratá a robili na nich zombi. Človek rozumný, čiže homo sapiens, im je nepotrebný, priam škodlivý. A o človeku duchovnému ani nehovoriac. Vývoj smeruje k robotom a umelej inteligencii. Akonáhle by sa GP podarilo vytvoriť roboty, vyrábajúce a opravujúce robotov, nebudú potrebovať ani zvieratá, ani zombi, ani lokálne elity, tzv. Dozorcov v súčasnosti. Toto z mojej strany ohľadne koncepcie spoločnej bezpečnosti alebo všeobecnej bezpečnosti je všetko. Poprosím ešte Igora, ktorý má nejakú víziu budúcnosti spojenú práve s majstrom Janom Maliarikom, tak aby vlastne tento záver prebral takto za mňa.
Zatiaľ ďakujem.
Dobre, ďakujem. No, ja som to nie len cez Maliarika, ale tak prierezovo. Čiže no, hovoríme, že spoločnosť, akú spoločnosť treba zorganizovať? No takú, aby každá ľudská bytosť prichádzajúca na tento svet mala možnosť plne rozvinúť svoj genetický potenciál. No a ako k tomu dospieť? No čo je ľudstvo ľudstvom, tak si kladie vlastne túto otázku. Zaoberali sa ňou mnohí myslitelia, filozofi, krásne odkazy nám zanechali rôzni utopisti. Je aj na Slovensku taká kniha Utopisti, vyšla v lani, veľmi zaujímavé. Mohli by sme povedať, že na čo sa zaoberať utopiami, ale mnoho z týchto utopií je už dnes realitou. Hej? Navyše utopisti trvale udržiavajú v ľuďoch myšlienku a vieru, že dobré, spravodlivé usporiadanie spoločnosti je možné. No, vezmeme si na pomoc jeden zdroj, zase samozrejme koncepciu, a zobral som si knihu Je čas pohovoriť si o Stalinovi, kde napríklad sa píše o ranom kresťanstve, že pravda je, že žiadne dogmy v otázkach spoločenského života Kristus nezanechal. Nie všetko, čo Kristus zanechal, je ale obsiahnuté v Biblii a tiež nie všetko neskôrši cenzori a redaktori z Biblie odstránili. V snahe využiť Kristovú autoritu zaviedli tam také prvky na podporu moci elity a pre svoje parazitické ciele. To je to ovládanie, to je to otroctvo. Napríklad, proroci ešte do čas ako spísania Biblie hovorili inak. Hej? Je to v starom zákone v Evanjeliu Matúš 20-25, tak som tam vyčítal, kde sa píše, že viete, že panovníci národov nad nimi vládnu, aj veľmoži nad nimi vládnu, ale medzi vami nech taký nie je. Kto chce byť medzi vami veľkým, nech je vašim sluhom, kto chce byť prvým, nech je vašim otrokom. Pretože syn človeka nie preto prišiel, aby si dal slúžiť, ale aby slúžil. Odovzdal svoju dušu pre spasenie mnohých. No, toľko, teda citát z Matúša. No a táto Kristova doktrína stanovuje premenu života na všeobecne známy pojem, že kráľovstvo Božie na zemi. No a predsa drvivú väčšinu tí, ktorí sami hovoria sebe, že sú kresťani, tak nasledovanie tejto doktríny je nad ich síly, alebo teda nevedia sa cestu dostať. No toľko koncepcia. No ale máme nielen Bibliu, máme aj staré slovanské alebo slovenské kmene, ktoré mali svoje vlastné spravodlivé usporiadanie spoločnosti bez vládnutia elit nad masami. Do príchodu kresťanstva sa udržiavalo tzv. Kopné právo, ktoré sme už viackrát spomínali aj opisovali. Na posledné stopy kopného práva, pokiaľ mi je známe, ešte boli, sa v určitej forme využívali v 18. storočí, možno aj neskôršie. Svoje k usporiadaniu spoločnosti, ako už Praslav spomínal, uviedol aj náš duchovný velikán, majster Jan Maliarik vo svojom diele Celozemský univerzálny štát. Tu na princípoch jednoty duchovného a materiálneho postavil stupnicu hodnot a naformuloval ju do tzv. 19 svätých slov. Z týchto hodnot potom vyplynuli praktické zásady pre spravodlivé usporiadanie spoločnosti. Ako prvé kladie mravnú nápravu spoločnosti a jednotlivca v zásadách ako vegetariánstvo, čiže neubližovanie zvieratám, nepoužívanie omamných látok, nepoužívanie úprava sexuálneho života, samozrejme nekradnúť, neklamať hlavne pred autoritami, pred súdmi. Ako ďalšie stanovuje spravodlivé rozdelenie statkov medzi ľudí a primerané sociálne zabezpečenie, vzdelanie pre každého. Napríklad aj ako tá koncepcia by mala byť prístupná pre každého. Čiže podľa jeho duchovného rozvoja a mravnej úrovne, pretože nie každý je schopný mnohé informácie poňať. Majster Jan Maliarik poukazuje na to, že všetci ľudia a všetky bytosti vlastne sa delíme o našu matičku Zem a preto kráľovstvo Božie na Zemi v jeho podaní zase musíme pestovať v mierovej a slobodnej spolupráci všetkých národov. Celozemský univerzálny štát ako ďalšie diela majstra Maliarika môžete nájsť zase na našej webovej stránke www.drzava-slovensko.sk v sekcii Sny a vízie. Celozemský univerzálny štát má už nejakých 100 rokov a mnohé veci z neho nie sú už vhodné na realizáciu alebo naopak ešte nedozrel čas na ich realizáciu. Podobne je to s kopným právom, ale na ich princípoch vyrastajú nové koncepty. Napríklad aj v našej relácii sme nedávno s Rastom rozoberali jeho princíp kontinuálny volebný proces, kde práve s kopným právom zhodná základná myšlienka správy spoločnosti bez politických strán, ale s výberom ľudí spomedzi seba, to je tá myšlienka, spomedzi seba, čiže tých, ktorých poznáme, ktorým dôverujeme, ktorí sú mravní a zodpovední. Na podobnom princípe je založený aj systém, aj to sme spomínali, demokracia na hlas. Trošku sú tam prakticky iné veci usporiadania, ale to nie je podstatné. Tieto systémy už odrážajú naše súčasné reálie a čo hlavne vychádzajú z už platných zákonov a v podstate je možné ich do života postupne zaviesť. Treba sa nám pripraviť na chvíľu, kedy sa vytvorí možnosť na nápravu spoločnosti, keď tak povieme obrazne, že hlavou prerazíme múr a teraz múr je prerazený a čo v tej chvíli, ako ďalej. No. A preto naša skupina vytvorila na základe všetkých prv uvedených poznatkov program, kde načatávame ako ďalej. Cieľom je spravodlivý svet podľa Maliarika a cestu k nemu nám ukazuje koncepcia všeobecnej bezpečnosti. Na tento náš program poviem len také nadpisy, on je potom rozpracovaný samozrejme a veľmi radi by sme aj so širokými masami tento program rozpracovávali, ale vlastne kopíruje alebo sa odráža od 6 úrovní riadenia zložitých supersystémov a teda takto prvá úroveň konceptuálna, čiže náš národ dejinne preukázal svojbytnosť, deklaruje svoju zvrchovanosť. My nepotrebujeme, aby nám vládli iní a ani nechceme vládnuť nikomu inému. Ďalšia je druhá úroveň, chronologická. kde máme na tomto území bohatú štátnu tvorovnú minulosť, to už tiež spomínal Praslav, to je Nitrianske kniežatstvo a na báze toho bolo vlastne vybudované Uhorsko. A takto chceme cez podporu rodín a výchovu detí k vlastníctvu a zodpovednosti budovať budúcnosť. Tretia úroveň je ideologická, kde si vieme predstaviť správu spoločnosti bez politických strán na základe výberu najlepších jedincov spomedzi seba s vybudovaním paralelných pyramíd, volených orgánov a správnych orgánov. Tiež, ako sme už spomínali. Štvrtá úroveň je ekonomická, kde na základe spoločného, ale aj iného vlastníctva si vieme zaistiť sebestačnosť, ako sme to už aj v minulých obdobiach zaistili, vo všetkých základných životných potrebách. No, piaté, zdravie, spoločnosť, potraviny liekom a tak ďalej, zamedzovanie užívania všetkých druhov návykových látok. A piatá úroveň, to sú zbrane, bezpečnosť, obrana a mierové spolužitie, spolupráca národov založená na rešpektovaní vzájomnom. A samozrejme, treba mať aj nejaké ozbrojené sily pre ochranu územia, životov, majetku. No, takže to je v kocke.
Dobre, Igor, ďakujem ti veľmi pekne aj Praslav, aj tebe. Ja poviem len tri slova na záver. Teraz v poslednom období sa rozbehla tzv. Archa. To je spôsob prežitia pre mnohých z nás, ktorí sa rozhodli, že teda urobia niečo preto, aby prežili tento stav. Nehovorím, že v plnom zdraví, ale ako najlepšie sa dá. A možno toto je, tieto malé ostrovky budú ostrovkami, kde sa budú môcť praktizovať tie veci, ktoré Igor teraz na záver spomínal. Jednou zo základných vecí je riadenie pomocou toho kopného práva, lebo to sa dá fakt budovať zase len z dola. Nedá sa, aby niekto prišiel z hora a zakričal tak a ideme podľa kopného práva. Ale keď si to ľudia odskúšajú a zistia, že áno, toto funguje, pretože takto sa vygenerujú tí najschopnejší, najrešpektovanejší ľudia, tak takto sa nám podarí prebudovať spoločnosť na svoj obraz. Priatelia, ešte raz vám obidvom ďakujem. Chcete povedať záverečné slova, Praslav?
Ja keď môžem ešte doplním, keď sme sa bavili o kresťanstve, tak mám odporúčanie na pána magistra Jana Kozáka, ktorý vydal niekoľko knižiek, prekladov zo sanskrtu a podobne, kde poukazuje na niečo, čo sa dá nazvať protokresťanstvo alebo gnostické kresťanstvo. To prapôvodné vierovyznanie aj našich predkov, ale hlavne okolia stredozemného mora, od ktorého sa dá pochopiť, že vlastne Budha a Ježiš je v princípe tá istá osoba. A posledné, keď hovoríme o duchovne, tak nehovoríme o cirkevnom, na to niektorí materialisti sú hodne agresívni, takisto nehovoríme o ezoterike, hovoríme o trojjedinosti, materiálne telo, duch a duša. Takže ďakujem za vypočutie. Dúfam, že konceptuáli nebudú mať príliš veľa pripomienok, ale ak áno, prihláste sa do relácie, môžete aj vy prezentovať lepšie koncepciu všeobecnej alebo spoločnej bezpečnosti.
Ďakujem, Igor.
A ja ďakujem za vypočutie a prajem ešte poslucháčom Slobodného vysielača pekný večer.
Všetkým nám lepšiu budúcnosť a príjemnú dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.